Jumala sõna, mis mu südamel on ja mida ma tahaksin teiega jagada, on üsna tuttav, aga siiski ma loen need mitmed salmid, mida me leiame apostlite tegude raamatu 8. peatükis. Siin üks mees, ta oli koguduse diakoon nimega Filippus, elas läbi suure ärkamise Samaaria linnas, aga Jumalal oli teine plaan selle mehega, ta tahtis teda jätkuvalt kasutada ja sellepärast Jumal võttis teda seal Samaaria linnas ja saatis teda kaasa kitsusesse, kus oli teed käimas õieti oma tõllas sõitmas üks väga kõrge ametnik, nimelt Etioopia riigi rahaminister. Ma alustan lugemist apostlite tegude raamatu 8. peatüki 26. salmis. Aga issanda ingel rääkis Filippusega ja ütles, tõuse ja mine lõuna poole seda teed, mis alla läheb Jerusalemast Gaza poole, see on kõrve tee. Ja ta tõusis ning läks ja vaata üks Etioopia mees, etiooplaste kuningatari kandake suur koja ülem, kõige ta varanduse hooldaja, kes oli tulnud Jerusalemma Jumalat kummardama. Oli tagasi minemas ning istus oma tõllas ning luges prohvet Jesaja raamatut. Ja vaim ütles Filippusele, mine ja astu selle tõlla lähedale. Aga kui Filippus jooksis tõlla juurde kuulista teda lugevat, prohvet Jesaja raamatut ja küsis, kas sa ka mõistad, mida sa loed? Tema ütles, kuidas ma võin mõista, kui keegi mind ei juhata. Ja ta palus Filippust astuda tõlda ja istuda tema kõrva. Ja kirjakoht, mida ta luges, oli see, tema viidi kui lammas tappa ja otsegu tal vaid on oma niitja ees, nõnda ei ole ta oma suud avanud. Alandamisega on kohus ära võetud tema pealt, kes jõuab tema elupõlve ära arvata, sest ta elu võetakse ära maa pealt. Aga koja ülem hakkas rääkima Filippusega ning ütles, ma palun sind, kellest räägib prohvet seda, kas enesest või kellestki teisest. Aga Filippus avas oma suu ja lähtudes sellest kirjakohast kuulutas ta temale evangeeliumi Jeesusest. Aga kui nad teed edasi läksid, jõudsid nad vee juurde ja koja ülem ütles, enne vett, mis keelab, et mind ei peaks ristitama. Aga Filippus ütles, kui sa usud kõiges südames, siis see võib sündida. Tema vastas ning ütles, mina usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ja ta käskis tõlla peatada ja nad astusid mõlemad maha vette, Filippus ja koja ülem, ja ta ristis tema. Aga kui nad veest välja tulid, võttis issanda vaim Filippus ära ja koja ülem ei näinud teda mitte enam, aga ta läks oma teed rõõmuga. Aamen. Minu teekond Torontost kodumaale Tallinna kulges umbes järgmist teed pidi. Kõigepealt ma alustasin õhusõitu Toronto linnas Kanada lennuliiniga, sõitsin kuni Montreali linna, seal vahetasin lennuki ja istusin Soome lennuliini lennukile ja sellega sõitsin Helsingisse. Helsingis peatusin päeva ja siis astusin laevale, mille nimi on Tallinn, ning kolme ning poole tunni järele jõudsin kodumaa pinnale. Montrealis Helsingi sõites minu kõrval istus üks vanem naiste rahvas. Ja ma nägin, et ta luges ühte raamatut. Mõne aja pärast ta vist väsis lugemisest ja ta asetas selle raamatu oma kõrvale. Mu pilk jooksis selle raamatu pealkirjast üle. See oli ingliskeelne raamat ja selle pealkiri oli Võit Kristuses. Mul tekis huvi selle inimese vastu ja ma küsisin tema käest, et teie lugesite seda raamatut ja ma lugesin seda. Mulle tundub, et te olete usklik inimene. Ja ma olen seda. Ja siis ilmnes ka, et ta rääkis ingliskeelt väikise aktsendiga. Mina teen seda, aga samuti tegi tema seda. Kus teie pärit olete? Ma olen säält Prantsusmaa ja Saksamaa piirilt sellelt vaieldavalt maalalt, mis vahes on ajaloos sakslaste all olnud, teine kord prantslaste all. Säält samast paigast, kust on tulnud ka kuulus missionäär, arst, filosoof ja orelikunstnik Albert Schweitzer. Ja nüüd, kus te tulete, kuhu te lähete? Ma tulen praegu Vancouverist. Aga ma olen aastakümneid töötanud missionäärina Aafrikas, Liberia vabariigis. Kuna minagi olen tohtinud seda riiki kord külastada, loomulikult meie kõne aine läks siis ka sellele maale ja missioni võimalustele sellel nimetatud maa. Mu kallid sõbrad, inimesed loevad reisides. Meie tulime autoga Tallinnast Tartusse. Autos on väga raske lugeda ja meid oli mitmeid sellepärast. Meie peamiselt kõnelisime ja vaatasime välja akendest ja nautisime kodumaa kaunist loodust. Aga lennukis ja ka osaliselt rongis on päris hea lugeda. Ja mina ka tavaliselt, kui ma lähen ühele pikkeale reisile, võtan ikka ühe või kaks head raamatud endaga kaasa. Nii tegi ka seda missionäär. Ja te näete, see raamat, mida ta luges, oli vaimulik raamat. Ja kuna minagi nägin selle pealkirja, otsemaid tekis meie vahel üks kontakt ja kõnelus. Ja me avastasime, et me oleme mõlemad usklikud inimesed, armastame sama issandat ja kõnnime usuteed, kuigi issand meie kätte on eri põllulapid usaldanud. Kallid sõbrad, reisimine, kuigi võib olla see tänapäeval on õige massiliseks juba muutunud, ei ole aga siiski mitte täiesti uus asi, vaid täna ajalehe või ajaloolehe külgi pisut tagasi keerates ligemale 2000 aastat tagasi juba tolla ajal tunti reisimist. Loomulikult mitte rongidel, veel vähem lennukitel või helikopteritel, aga olid olemas eeslid, kaamelid ja ka mõni jõukam mees sõitis tõllas. Nii meile räägib tänane piiblisõna ka ühest rahaministrist, kõrgest ametikandjas. Tema oli teekonnal tagasi oma kodupaika. Ta käis Jerusalemas arvatavasti ühel vaimulikul konverentsil ja nüüd sõitis mööda kaasa riba või kitsus tagasi oma kodumaale Etioopias. Ja seal ka temal oli lektüür kaasas. Ka tema luges ühte raamatu. Mõnedes asjades vahes, mis meid huvitab, piibel ei anna meile täpselt vastust. Mitu mees seal oli või kuhu nad läksid või mida nad tegi. Aga kui meil tekiks siin huvi selle vastu, mida võis siis see kõrge ametikandja seal küll lugeda? Meil on vastus olemas. Meil on vastatud see küsimus. Tema luges profet Jesaja raamatut. Te olete täna kõik siin piiblitundjad inimesed ja teie teate, et profet Jesaja raamat on esimene profetite raamatute seas, Vanas testamendis, neli suurt profetit, nendele lisaks veel Jeremia, nutulaul ja selle järele 12 väikest profetite raamatud. Aga see mees luges Jesaja raamatud ja veelgi täpsemalt on meil antud siin ta luges Jesaja raamatu 53. peatükki. Mitmed piibliuurijad ütlevad meile, et see Jesaja raamat olevat kõige uue testamentlik kumb. Ja eriti 53. peatükk nagu ruttab isegi uues testamendis ette. Ta nii selgete värvidega ja joontega joonistab meie silmad ette Kristus, kui Jumala talle, kes kannatab ja sureb maailma pattude ees. Seda raamatut luges koja ülem, kui ta reisis ja sõitis oma tõllas. Jumala vaim, Jumala ingel, saadab talle abilise. Filippus jooksis tõla juurde ja ta kuulis teda lugevat. Ilmselt see mees luges valjusti. mõned kasvatusteadlased soovitavad noortele ka õppimisel ja ka vanematel lugeda valjusti. See on hea. Mälu võtab paremini kinni. Meie silma meil üksnes siis ei ole õppimise protsessi pandud, vaid ka meie kõrvakuulmine. Juba kaks meilt on sinna sisse rakendatud. Näete, ka moodsaid kasvatusmeetode tunti juba 2000 aastat tagasi. Ma ei tea, kuidas seda praegu Tartu Ülikoolis tehakse, aga omal ajal seda meetodi tunti. Kaks meilt oli operatsioonis töötas. Nägimine ja kuulmine ja ma usun midagi rohkemat veel. See sisemine meel, mida meie vahest isegi meeleks ei loe, aga mis igas inimeses on varjule pandud ja see on üks igatsus. Jumala ning töö järele. Mitte üksnes Tartu linnas, vaid ka Tallinnas ja ma ütlen teile, kallid sõbrast, ka Torontos otsitakse tõde. Inimesed küsivad, mis on tõde, kus ma võiksin seda leida ja kes annab elu kõige põhilisematele küsimustele meile vastuse. Hargneb jutuajamine kahe mehe vahel. Etioopia koja ülema vahel Etioopia koja ülem ühelt poolt ja teise poolt evangelist Filippus, Jumala mees ja saadik, kes oli küll primaarselt esmajoones valitud koguduse diakoniks. See tähendab hoolekande ametis. Aga Jumalal olid veelgi suuremad plaanid selle mehe jaoks. Ja nii nagu Stefanus, esimest ristikoguduse märtrit, kes samuti oli diakon, Jumal kasutas ka auliselt evangeeliumi kuulutajana, samuti Jumal kasutab ka Filippus. Seal samas tõllas, me oleme praegu Kolgata kirikus või palvelas, aga tänu Jumalale ristikoguduse ajalugu tunneb evangelisatsiooni koosolekuid, äratuskoosolekuid, pühitsuskoosolekuid paljudes teistes eri paikades, küll kuninga kodades, kuni lõpetades, vanglakongideni, kus on koosolekuid peetud. Lugege uut testament ja apostlitegude raamat. Paulus seisab seal kõrgete võimukandjate ees, aga samas ka vangina Roomas. Ta kuulutab Jumala sõna ja Filippi linnas, kui Paulus ja Siilas kesketunnil vangidena olid Jumalat kiitnud ja palvetanud, jällegi avab üks uus uks vangivalvurile Jumala sõna ning tõde kuulutada. Nii saab siin selles kirjasõnas tõld Jumala kojaks ja templiks. Kaks meest kõnelevad. Ma tahaksin selle teksti varal pisut peatuda selle kõrge ametikandja Etioopia koja ülema või raha ministri juures. Kolmas ja mida me tahaksime tähele panna, ja ma usun meil on kerge ennast samastada temaga, sest vaatamata sellele, et ta elas erinevas kultuuris 2000 aastat tagasi, oli teise naha värviga, aga me otsemaid samastame ennast selle mehega. Tunneme ära, see olen ju mina seal ka. Tükkike mind liigub ka selles samas tõllas selle tolmusel rajal kaasa kõrbes või maarival. Kõigepealt ta luges Jesaja raamatut, ta otsis tõde, ta otsis vaimulike väärtusi. Ja ta algab ühes punktis peale, mida ma hüüaksin, teadmatuse tunnistamine. Ta täiesti avameelselt tunnistab Filippusele, kuidas ma võin mõista, kui keegi mind ei juhata. Teatud mõttes ta alandas ise enese. Väikestel meestel on vahest ennast raske alandada, veel raskem on ennast alandada suurtel meestel. Aga üks ilus, kaunis joon, ta alandab ise ennast, ta tunnustab oma ignorantsust usulistes küsimustes. Ma ei tea, kuidas Tartu Ülikooli vastuvõtmine praegu toimub, arvatavasti eksamite kaudu, aga ma kahtlen, kas keegi Tartu Ülikooli pääseb umbes sellise kirjaga, mida ta võiks kirjutada rektorile, palun mind vastu võtta Tartu Ülikooli, ma tean kõikides asjades kõike. Olgu see loodusteadus, olgu see filoloogia, Olgu see maateadus, astronoomia, ma olen spetsialist. Palun mind vastu võtta. Kui rektor üldse vaevaks võtab vastata, ta ütleb, mis te siit üldse siis otsite. Ma mäletan, kui ma hakkasin cello õpingutega peale. Ma olin veel väikene poiss, ma õppisin Tallinnas, koolis, kus oli lauluõpetajaks paljudele tuntud muusikamees Tuudur Vetik. Ja ükskord ta saab mind vaheajal kätte, võtab siit pintsakus kinni ja ütleb, kuule, meie orkester vajab ühte cello mängijat. Kas sa ei taha cellot hakata mängima? No, minul juba väikeses pärastik oli huvi juba seda selle muusika vastu ja ma olin cellot juba enne näinud, see oli niiske põnev pild. Ma tahan. Ja ta ütles, ma annan sul ühe aadressi seal Tallinnas, kui ma eksis, oli vist Ratasepa tänaval. Seal oli üks cellokunstnik, Karl Lamp on tema nimi. Mine sellel ja selle päeval tema juure, ta hakkab sulle cellot õpetama. Ma läksin sellel päeval, kooli pille anti mulle kaasa. Kuidas ma hoidsin seda suure hoolega. Jõudsin õigesse kohta ja paika ja nagu nendel puhkudel ikka vist juba pool tundi varem. Ja siis, kui ma Karl Lampi tervitasin ja ütlesin, kes ma olen, ma tean, Tuudor Vetik rääkis mulle, et tuleb üks selline õpilane minu juure. Ja siis ta ütles, mida te siis oskate või juba teate, kui palju te teate? Ma ei öelnud talle, mitte siin seisab maailma kõige suurem cello kunstnik. Ma ütlesin talle, ma ei tea mitte midagi cello mängust, palun õpetage mind. Ma ikkagi tean väga vähe cello mängust, aga natukene siiski rohkem. Kui tol korral, kui ma väikese poisina Karl Lambi eestal seisin, kui ma oleksin öelnud, siin on maailma kõige suurem cello kunstnik, siis ma usun, Karl Lamp oleks öelnud, palun, siin on uks. Võibolla, kui ta oleks seas meeleolus olnud, oleks ehk tassi kohvi pakkunud, see siis kõik. On see teadus, on see muusika, ükskõik, mis ala meie võtame, kui inimene tahab midagi saavutada sellel ala, edasi minna õppida. Me algame sellega, et meie tunnustame oma ignorantsus. See ei tähenda mitte huvipuudus. Huvi ja ignorantsus on kaks ise asja. Aga me ütleme, ma ei tea. Aga ma tahan teada. Ma tahan õppida. Ma tahan edasi saada. Imelikul kombel, kui me tuleme usu küsimust juure, kuidagi meie ühele teisele loogilisele pinnale sattume. Ma olen mõnegi mehega Torontos rääkinud ja sellest ei ole mitte väga palju aega tagasi. Ja teate, kui me rääksime usulistest küsimustest ja piiblist, siis tõesti jäi niisugine mulje, et siin on üks mees, kes teab kõike piiblist. Lõpuks ma julgesin küsida, kui mitu korda te olete piibli läbi lugenud? Eks ma ei ole veel päris ta läbi lugenud 2-3 Moosese raamatut seal alguses. Ja teadis kõik. Huvitav loogika. Aga mulle meeldib see mees. Aus mees. Meie kõik armastame ausaid inimesi. Ausus on üks suur väärtus. Ja see mees ausalt tunnistab. Ta oleks võinud öelda ka, et Filippus üks väikene vend siin tundmatu. Mina minister. Ja kuidas ma nüüd ütlen nüüd temal? Ta ei ole minu väärilinegi, aga ta tunnustab ausalt, kuidas ma võin mõista. Sa näe, siin ma olen saamatu. Rahaasjades võin igasuguseid asju, dekreete ja määruse välja anda ja riigielu korraldada, aga näe, siin on see raamat mu käes, lahtiselt ma loen, aga ta ei ütle mulle sellel silmapilgul mitte midagi. Siin peaks midagi olema, aga ma olen ignoraamus. Kuidas ma võin mõista? Mu vendi õde ja sõber, kui sa tahad midagi Jumala käest saada, sa ei ole ehk veel usklik. Ma ütlen sulle, nii nagu teaduse vallas, muusikas, kunstis, alga selle õigastmega. Tunnusta oma ignorantsus. Ütle, ma ei tea. Ütle veel rohkem. Ma olen Jumalast lahutatud. Ma ei tunne teda. Ma olen patune inimene.
Aga mu kallis sõbrad, me täname issandat, nii nagu iga kool on ehitatud klassidele ja astmetele, nii on see ka koolis, nii on see ka usukoolis. Ma tänan Jumalat, olen rõõmus, et minu õpetaja Karl Lamp õpetas mulle kätte esimesed heliredelid, etüüdid ja palad. Ja nii me läksime samm-sammult edasi, mõne kallal nägin kurja vaeva ja ei ole veel täni nii kätte need saanud. Ja ma usun teie, kes te olete ühes ja teises koolis olnud, kas algkoolis, keskkoolis, kõrgemas õppeasutuses, mõnes teaduse harus omale teadmisi püüdnud saada kätte. Eks ole, midagi on järk-järkult hakanud avanema. Aha, nii võib ka mõelda. Need asjad seovad kokku, tulevad kokku. Ma rääkisin, Nõmmel olin külas ühel noorepõlve sõbral, kes on teaduse maailmas väga edasi jõudnud, ühe avastuse teinud isegi seal Moskvas. Ma ei tunne kõik neid tehnilisi asju registreeritud. Viiruse alal! Ta on seda kätte saanud. Algas teadmatuses, ignorantsuses. Aga näete, kui kaugel on jõudnud. Mu kallid sõbrad, meile ütleb Jumala sõna siin, et Filippus hakkas tale seletama. Ja ta hakkas tale seletama Jumala sõna. Mis on piibel? Piibel oli ju selle mehe käes. Piibel on Jumala sõna. Meil on palju raamatuid maailmas, aga nad on põhiliselt inimeste sõna, mida inimesed arvavad. Sageli need on, neid arvamusi on teatud aja väga auspeet. Öeldud, see on see viimane teaduse sõna või muusika sõna. See on need, mis püsima jääb. Ja tuleb üks teine mees ja lükkab selle ümber. Newtonid olid võib-olla sellised mehed olid ainuvalitsed omal ajal. Tuli Einstein. Ja nüüd enne ära tulekud, ma ei tunne seda ala, ma räägin kui võhik praegu. Aga ma suure ehmatusega lugesin, et seal vist Cambridge'is või Oxfordis üks noor ja inglise teadlane Stephen Hawking juba Einsteinist ette läinud. Ja võib-olla juba Einsteini natukene rumalaks teinud. Vigane mees ise. Ta ei saa isegi sõnu väljendada õieti, nii et tema sekretär, kes saab tema sõnu tõlgitseda, ta kannatab mingisuguse musklite kuivamise tõve all. Tema sekretär tõlgib teda inglise keeles inglise keelt, et teised saavad aru. Mu kallid sõbrad, see on inimeste sõna. Aga tema käes oli Jumala sõna, mis ei muutu, mis on kõikidele aegadele, mida suveräänne igavene kõik võimas Jumal on oma armastuses ilmutanud inimkonnale, teadanud, kes ta on, mida ta on teinud, milleks ta on inimese loonud, mis on inimese eesmärk, milleks me oleme tulnud siia maailma ja kuhu me peame välja jõudma. Ja teate, siis esimene õppetund. Filippus hakkab talle kuulutama evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Mis on piibliraamatu sõnum? Piibel räägib meile Jumala inimese vahekorras. Kandev teema on lunastus, aga tsentraalne kuju on Jeesus Kristus, Jumala poeg ja meie päästja. Mitmed piibliuurijad on öelnud, et Kristus ei olegi põhiliselt usund, vaid on isik. Isik Jeesus Kristus, keda me võime isiklikult tunnetada, maitsta ja tunda, et on held, et ta on meie päästja õnnistegi, et ta on meie sõber, ta kõnnib minuga. Mu kallis sõber, ma ei seisaks praegu siin teie kantslis, ma ei taha teile teooriaid rääkida. Ma ei jaga teiega teooriaid ja abstraktsusi, neid on küllalt juba maailm, mõned head, teised halvad. Vaid ma kuulutan täna Jeesus Kristus, nagu omal ajal tegi seda Paulus. Nagu vend Ridaliste seda kuulutab, vend Kajaste seda kuulutab Nõmmel. Jeesus Kristus, Jumala poega, kes on risti löödud maailma pattude ees, kes on surnud, aga kolmandal päeval ülesse tõusnud. Ja on ülesse võetud taevasse, aga välja valatud püha vaimu läbi. seisab ja elab elavana meie keskel ja meie südametes. Ja täna ta on siin, Jeesus Kristus, elav Jumal, sinu päästja ja sinu õnnistegija. Mu kallid sõbrad, mida tähendab õieti evangeeliumi algkeeles? Hea uudis, hea sõnum! Oo, maailmas on tänapäeval nii palju halbu sõnumeid tulemas. Siit ja sealt, ühest maailmanurgast ja teisest. Ma olen Torontost tulnud aga hea sõnumiga. Maailma kõige kaunima sõnumiga. Kõige ilusama sõnumiga, et inimene on loodud Jumala näo järele ja see, mida patt on suutnud murda ja rikkuda inimeses, Jumal on taastanud omas pojas Jeesuses Kristuses. Jeesuse läbi me oleme lunastatud, tohime Jumala ligi tulla. Ja olla elulapsed, valguse lapsed, armastuse lapsed ja igavese elulapsed. Koja ülem algas ignorantsusega ja ta tuleb teadmisele. Ta jõuab selgusele, mida ja keda ta vajab. Ta vajab Jeesus Kristus. Jumal kasutas instrumentina Filippust, aga põhiliselt oli see pühavaimu tööses. Tema on, see tähendab pühavaim on, kes kirgastab, austab Jeesus Kristus. Mina aga kuulutan täna inimlikus nõrkuses, aga ma toetun pühale vaimule, kes annab märku sulle, mulle patu õiguse kohtu kohta ja samas näita meile Jeesus kui päästjat ja õnnistegijat. Nii siis jõuab koja ülem teadmatuse tunnistamisest teadmisele tulekule. Ja lõpuks ta pitseerib selle õppeprotsessi ja elamuse tõe tegelikkusega. Mis juhtub, mis sünnib? Nad sõidavad möödohest veekogust. Need, kes on käinud Lähis-Idas, Iisraelis, ümbruskonna maades, teavad, et ka kõrbemaal, vahes siin ja seal ühe korraga, tuleb üks oaas ja allikas. Juba kuulsime täna hommikul allikaites. Ja kuidas nad muudavad kogu maastiku? Teevad roheliseks, toovad taimed, puud välja. Ja nii nad näevad ühte veekogu. Ja see sama koja ülem, kelle süda oli hakanud põlema selle kuulutuse läbi, ainulaadse õppetunni läbi ütleb, enne vett, mis keelab, et mind ei peaks ristitama. Hea on, kui meil on südame usk. Ja meie usuelu tõesti algab südamest peale. Piibel ütleb ka, meie usume õiguseks Rooma kirjas. Aga piibel läheb veel ühe sammu edasi, meie peame ka ühe praktilise sammu astuma. Me usume õiguseks ja tunnistame suuga õndsuseks. Enne vett, mis peab keelatama, et mis keelab, et mind ei peaks ristitama. Ja nüüd tuleb otsustav küsimus. Kas sa usud kõiges südames, siis see võib sundida. Ja see kõrge ametikandja tunnistab veel ühte kõrgemat kui tema. Veel ühte kõrgemat kui tema riigi kuningat või keisrit või kuningannat tol ajal. Ja ta ütleb, mina usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ja nad peatavad tõlla ja koja ülem saab ristitud. Kas sa usud oma südames? Kui sa usud oma südames, astu edasi, tunnista selles. Kas ühe sõnaga, ühe palvega? Ja nagu Jumala sõna seda näitab ka ristimise tunnistamisega. Möödunud suvel meie Toronto linn elas üle ühe suure õnnistuse. Paljudele tuntud Jumala mees, Dr. Billy Graham, viibis Torontos poolteist nädalat kuulutades Jumala sõna. Suurel sisespordiväljakul algul 4 päeva, mis mahutab umbes 12 kuni 15 000 inimest ja see oli puupüsti täis. Ja siis ta läks välja kuulutama välistaadionile 40 000 inimest. Seal kuulamas Jumala sõna. Ja igal õhtul, kui Billy Graham oli oma jutluse lõpetanud, ta kutsus inimesi eespalvele. Sina, kes sa nüüd usud ja tahad Kristust vastu võtta, aga võta üks samm ka. Tule ette. See on üks praktiline nähtav tunnistus selles, mis sinus hinges ja südames on toimunud. Kui sa tahad täna päästetud saada, sa tunned, et su südames midagi on hakanud tekkima. Sinagi otsid tõde, oled tunnustanud, et ma olen vaimulikult ignoraamus. Ma ei tunne ega ei tea. Aga Jumala sõna on hakanud sinu südant liigutama. Siis ütle, ma tahan õndsaks saada. Täna ma astun välja. Või tõstan oma käe üles. Lasen enese eest paluda. Kogu see lugu lõpeb sõnadega, aga ta läks oma teed rõõmuga. Meie läheme varstima teed, sõidame siit edasi Viljandisse, hiljem kui Jumal lubab veel Pärnusse ja siis tagasi Tallinnasse. Sina lähed ka oma teed, aga lõpetades, kallis sõber, ma küsin sinu käest, kas sa lähed rõõmuga oma teed. Ma võin täna tunnistada, ma lähen rõõmuga oma teed. Mul on kurbus, ma tahaksin kauem teiega koos olla. Ka minul on mitmesuguseid probleeme ja muresid elus, aga ma lähen rõõmuga sellepärast, sest ma tean, et Jeesus on mind päästnud ja lunastanud. Et tema kõnnib minuga, ta elab minu südames, mul on sõber ja kaaslane, kes mind kannab läbi igast olukorras. Ka Kanadas on raskusi, ka Kanadas on haigust ja surma. Aga Jeesus on võitnud isegi surma. Ja see teekond seisab meil kõikidele ees, ei ole erandit. Sa võid kõige kuulsam muusik või professor olla, aga surm on suur, ühe väärsuse armastaja demokraat ei ole mingit vahe. See teekond seisab ees. Ja Piibel ütleb meile, Jeesus on ka siis meega. Ta on surma võitnud. Surm on võidetud vaenlane. Kas sa tunned seda Jeesust? Elab ta sinu südames? On ta sinu päästja? On sul igavese elu lootus? Hinges, tee see täna kindlaks. Aamen.